អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី7ពីខ14ដល់ខ21បើតាមខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងត្រៀមលើកបុគ្គលមួយរូបឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកយើងទាំងមូលព្រះគម្ពីរចែងថានៅគ្រាខាងមុខមាននគរ10លើលោកនេះខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយដែលមាននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចយោធាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មបរិស្ថាននិងសាសនាដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិសាសន៍នានាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលរួមមួយគ្រប់គ្រងសកលលោកលោកនគរទាំង10នោះសម្រេចបំណងហើយគេលើកបុគ្គលមួយរូបឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកបុគ្គលនោះមានឈ្មោះតាមព្រះគម្ពីរថាជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីតើមានតម្រុយណាខ្លះដែលអាចបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសកលលោកយើងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីនោះ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ14ដល់ខ21នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ14នោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងសិរីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនទាំងឡាយសាសដតីនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកាលឥតដែលកន្លងបាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញមិនបានផងអត្ថបទខាងលើបង្ហើបឲ្យយើងឃើញអំពីការរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកជាលើកទី2នៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បំពេញតួនាទីជាអ្នកបង្ក្រាបរាជរបស់មនុស្សលោកដោយកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានបញ្ជាក់ថារាជនោះត្រូវរលំបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីដោយគ្មានដៃមនុស្សណាអាចបំផ្លាញបានដំណើរនោះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11ដល់ខ16ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកាលបើយើងដកស្រង់យកឃ្លានេះមកធ្វើការពិចារណាដាច់ដោយឡែកយើងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងរាជ1000ឆ្នាំដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅអវសានកាលនៃសកលលោកយើងនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះដោយសង្ខេបដូចខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីគ្រាវេទនាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីរាជ1000ឆ្នាំជារាជដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់តាំងឡើងដើម្បីធ្វើការសាកល្បងនៃរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីអកាសជានិច្ចលុះដល់គ្រា1000ឆ្នាំកន្លងផុតទៅមានគ្រាខ្លីមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លែងសាតាំងមកម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនោះសាតាំងបាននាំមនុស្សដែលមានចិត្តបះបោងើបឡើងទាស់ទទឹងនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើឲ្យរាជរបស់សាតាំងរលាយទៅជាផង់ធូលីរួចហើយព្រះអង្គបានតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅរាជនោះហៅថាជារាជអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ6ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងថាមានពរហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជាន់ដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំរាជ1000ឆ្នាំជាផ្នែកនៃរាជអស់កាលជានិច្ចឯរាជអស់កាលជានិច្ចមានពិពណ៌នាយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសយើងនេះដោយយកច្បាប់នៃស្ថានសួគ៌មកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីគ្រា1000ឆ្នាំនោះទៅព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យសាតាំងមកបន្តធ្វើសកម្មភាពបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គមួយរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សព្រមប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គនិងមានមនុស្សដែលតាំងចិត្តរឹងទទឹងមិនព្រមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ មិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលធំដុំនោះទេគេលាក់កិរិយាមិនជឿនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដោយមិនឲ្យអ្នកណាដឹងឡើយលុះដល់គ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់លែងមាសាតាំងឲ្យមានអំណាចនៅក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីជនដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវងើបឡើងចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាតាំងរួចហើយនាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់សាតាំងនិងជនដែលដើរតាមវាទាំងបានម៉ានបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះនៅអកាជានិចសាតាំងនិងជនទាំងនោះត្រូវទទួលរងវេទនាអកាជានិចរៀងរាប់តទៅបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសឲ្យជនដែលមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្លាប់រស់នៅលើសកលលោកទាំងអម្បាលម៉ានរស់ឡើងវិញជនទាំងនោះរស់ឡើងវិញរួចហើយចូលទៅបង្ហាញខ្លួនម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទទួលនូវការកាត់ទោសនៅមុខបល្ល័ង្កសនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតលុះដល់យុគដែលត្រូវធ្វើការកាត់ទោសដល់ព្រលឹងមនុស្សដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គរួចហើយនោះរាជអស់កាលជានិច្ចក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះតទៅរាជអស់កាលជានិច្ចសម្រាប់មនុស្សនៅស្ថានសួគ៌ក៏ត្រូវរួមរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងមានសុភមង្គលអស់កាលជានិច្ចរៀងតទៅឯបុគ្គលដែលត្រូវរងទុក្ខទោសនៅក្នុងបឹងភ្លើងក៏ត្រូវរស់នៅយ៉ាងសែនវេទនាចាប់ពីពេលនោះតរៀងទៅដែរដំណើរនេះមានបញ្ជាក់យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ27ចុះរាជអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់យកមកតាំងនោះតើស្ថិតនៅទីណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឥតមានការស្រពិចស្រពិលអ្វីទេថារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ2សម្ដែងបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាហើយសាសជាច្រើននឹងទៅដោយពាក្យថាចូលមកយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺទៅឯព្រះវិហារនៃព្រះរបស់យ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមអស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់ត្បិតក្រិតវិន័យនឹងផ្សាយចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅគឺព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអត្ថន័យនៃសត្វធំសម្បាម4ប្រភេទព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ15និងខ16ឯខ្ញុំដានីយ៉ែលចិត្តខ្ញុំកើតមានសេចក្តីតប់ប្រមល់នៅក្នុងខ្លួនហើយការជាក់ស្ដែងក្នុងខួរខ្ញុំក៏នាំខ្ញុំឲ្យវិតព្រួយខ្ញុំក៏អែបចូលទៅចិត្តម្នាក់ដែលឈរនៅទីនោះសួរនៃដល់ពិតរបស់ការទាំងនោះអ្នកនោះក៏ប្រាប់ដល់ខ្ញុំព្រមទាំងទំលាយនៃសេចក្តីឲ្យខ្ញុំយល់ផងកាលព្រះបាទនីប៊ូខនេសាសុបិននិមិត្តឃើញរូបសំណាកដ៏ធំយល់សពនោះធ្វើឲ្យព្រះចៅនីប៊ូខនេសាកើតក្តីវិតនៅក្នុងព្រះទ័យមិនអាចផ្ទុំលក់បានហោរ៉ាដានីយ៉ែលក៏បានសុបិននិមិត្តដែរនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលគាត់បានឃើញសត្វមៀតធំសម្បើមចំនួន4ប្រភេទបន្ទាប់ពីលោកយល់សុបិនបែបនោះមកចិត្តរបស់លោកមានក្តីវិតយ៉ាងខ្លាំងដែរដូច្នេះហើយបានជាហោរ៉ាដានីយ៉ែលចូលទៅជិតអង្គមួយដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យជួយពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃសុបិននោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ17ឯសត្វធំទាំង4នោះគឺជាស្ដេច4អង្គដែលនឹងកើតឡើងនៅផែនដីសត្វទាំង4យ៉ាងនោះមិនមែនជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចទេតែជានិមិត្តរូបនៃស្ដេច4អង្គដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើមហាអំណាច4មានជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅលើផែនដីនេះស្ដេចនីប៊ូខនេសាជាស្ដេចមួយអង្គនៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំង4អង្គនេះស្ដេចនេះជាស្ដេចតែមួយគត់ដែលគ្រងមហាអំណាចបាប៊ីឡូននៅក្នុងសុបិនរបស់ព្រះបាទនីប៊ូខនេសារាជនេះជាក្បាលរូបសំណាកដែលធ្វើពីមាសចំណែកឯនៅក្នុងសុបិនរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលវិញស្ដេចនីប៊ូខនេសាគឺជាសត្វសឹងដែលមានស្លាប2ក្រោយមកទៀតមានស្ដេចមួយអង្គទៀតដែលគ្រប់គ្រងមហាអំណាចមេឌីពើស៊ីមហាអំណាចនោះនៅក្នុងនិមិត្តរបស់ព្រះបាទនីប៊ូខនេសាជាដៃទាំងពីរដែលធ្វើពីប្រាក់នៅក្នុងនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលមហាអំណាចនោះគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំអំណះក្រោយមកមានមហាអំណាចមួយទៀតហៅថាជាមហាអំណាចក្រិកម៉ាស៊ីដូនស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងមហាអំណាចនោះគឺមហារាជអាឡិចសេនឌឺនៅក្នុងនិមិត្តរបស់ព្រះបាទនីប៊ូខនេសាស្ដេចអង្គនេះជាផ្នែកនៃរូបសំណាកដែលធ្វើពីលង្ហិនដោយឡែកស្ដេចអង្គនេះនៅក្នុងសុបិនរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលគឺជាខ្លារខិនរីឯរាជទី4គឺជារាជចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងនិមិត្តរបស់ស្ដេចនីប៊ូខនេសារាជនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរូបសំណាកដែលធ្វើពីដែកលាយនឹងដីឥដ្ឋរីឯនៅក្នុងសុបិនរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែល រាជនេះគឺជាសត្វគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងណាស់សត្វនោះឥតមាននៅលើលោកយើងនេះទេប៉ុន្តែសត្វនោះជានិមិត្តរូបនៃចក្រភពរ៉ូមបច្ចុប្បន្នលោកយើងនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងនៃចក្រភពរ៉ូមសត្វទាំង4ប្រភេទនោះគឺជាសត្វកាចសាហាវយងខ្នងជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចនិងស្ដេចគ្រប់គ្រងរបស់មហាអំណាចទាំង4ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នៅលើសកលលោកយើងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ18តែពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតគេនឹងទទួលរាជហើយនឹងបានរាជនោះជារបស់ផងខ្លួននៅជានិច្ចគឺអស់កាលតទៅនៅក្នុងខនេះមានពាក្យចែងថាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតពាក្យថាពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូក7មានប្រើចំនួន4ដងពាក្យនេះមានប្រើនៅក្នុងខ21ខ22និងខ25ហើយនឹងខ27រីឯនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ24យើងឃើញនិយាយពាក្យពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនេះម្ដងទៀតបើយើងមើលមួយផ្លែតយើងមើលទៅហាក់ដូចជាពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឋានៈឲ្យនៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមតិភាគច្រើនមានទំនោរប្រកាន់យកជំហរបែបនោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាសថាជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ទៅប្រកាន់ថាពួកបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងនិកាយរបស់គេតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះឯងការប្រកាន់នៅជំហរបែបនេះជាកិរិយាចង្អៀតចង្អល់ហួសហេតុពេកហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានគ្រួសារធំណាស់ព្រះអង្គជាឪពុកនៃមហាគ្រួសារមនុស្សជាតិដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលសន្យានៃទ្រង់នៅជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានរាប់កោដ្ឋអ្នកនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានធ្វើការត្រាស់ហៅឲ្យមានពួកបរិសុទ្ធនៃទ្រង់រីឯនៅក្នុងចំណោមសាសន៍ដទៃដែលព្រមជឿទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលសន្យានៃទ្រង់ក៏ព្រះអង្គបានផ្ដល់ឋានៈឲ្យគេជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែរពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះគឺជាពួកបរិសុទ្ធដូចពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានឋានៈនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាក្រុមរបស់អស់លោកអ្នកឬក្រុមណាមួយតែមួយគត់ដែលបានទទួលឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធមកអំពីព្រះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្រោមការកំណត់នៃគ្រាព្រះគុណក៏រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពួកបរិសុទ្ធនៃមហាគ្រួសាររបស់ព្រះដែរមុនថ្ងៃទី50ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយសារលោកទាំងនោះបានជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី50ព្រះអង្គនៅតែផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកតាមរយៈជំនឿលើព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលុះដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គចាប់សពគ្រប់អស់ហើយព្រះអង្គនៅតែផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គទួលនីតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គទោះទាំងជននោះបែរមកទទួលព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខក៏ដោយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបំពេញទួលនីតិជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អប្រមូលផ្ដុំពួកបរិសុទ្ធនេះតែតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនកំពុងតែទទួលនៅបរាជ័យដោយមិនអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលជួបប្រទះនឹងភាពបរាជ័យណាមួយនៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលជឿដល់ព្រះអង្គឡើយកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ24បានចែងថាស្ដេចនោះនឹងមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងតែមិនមែនដោយអំណាចរបស់ខ្លួនទេវានឹងបំផ្លាញយ៉ាងអស្ចារ្យក៏នឹងធ្វើកើតការទាំងអស់ដែលគិតធ្វើវានឹងបំផ្លាញទាំងពួកខ្លាំងពូកែនិងពួកបរិសុទ្ធបងពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងខនេះគឺជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ6ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅសាសអ៊ីស្រាអែលថាជាជាតិសាសបរិសុទ្ធខនេះបានចែងថាឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាបរិសុទ្ធគេហៅថាហាគីយ៉ូសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលមានពាក្យនេះប្រមាណ200ដងដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមការប្រើ200ដងនោះ92ដងពាក្យហាគីយ៉ូសឬបរិសុទ្ធជាកិច្ចការផ្ទាល់របស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឋានៈជាជនបរិសុទ្ធកិរិយាបរិសុទ្ធកើតឡើងមកអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជួយបន្សុទ្ធរាសរបស់ព្រះទាំងបាលមានដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឋានៈថាជាអ្នកបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគេរស់នៅលើផែនដីពាក្យថាពួកបរិសុទ្ធមានន័យម្យ៉ាងទៀតគឺជាពួកអ្នកដែលជឿចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំបើតាមអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកបរិសុទ្ធ គឺជាជនមានបាបដែលទទួលឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយបុគ្គលនោះជឿទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ7បានចែងថាខ្ញុំផ្ញើមកអស់អ្នកនៅក្រុងរ៉ូមជាពួកស្ងួនភ្ញៀននៃព្រះដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយនូវព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នាហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គក៏បានទទួលឋានៈថាជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែរដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ52និងខ53រីឯអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពេលមនុស្សលោករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាក៏ត្រូវទទួលឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធដូចយើងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ7បានចែងថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសន៍ផងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលពួកបរិសុទ្ធគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមតូចដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពួកបរិសុទ្ធដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាក្រុមជំនុំឡើយពីព្រោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលមិនមានគំនិតគិតដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលត្រូវកើតមាននៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការពន្យល់ពីសត្វធំសម្បើម4ប្រភេទនៅក្នុងចំណោមសត្វសម្បើមទាំង4ប្រភេទនោះសត្វទី4ជាសត្វដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលជ្រើសរើសយកមកពន្យល់ឲ្យបានពិស្ដារដោយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណើរសត្វទី4បានជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលពន្យល់ពីដំណើរនេះឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺជាមនុស្សលោកដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមអំណាចនៃសត្វធំសម្បើមទី4នោះឯងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ19ដល់ខ20នោះខ្ញុំចង់ដឹងនៃពិតពីសត្វទី4ដែលផ្សេងពីសត្វឯទៀតនោះជាសត្វដែលគួរស្ញែងខ្លាចជាខ្លាំងមានធ្មេញដែកនិងក្រចកលង្ហិនដែលត្របាក់លេបលំអិតកំតិចហើយជន់ឈ្លីសំណល់ដែលជើងក៏ចង់ដឹងពីដំណើរស្នែង10នៅលើក្បាលវានិងពីស្នែងមួយនោះដែលដោះឡើងជាខាងក្រោយហើយមានស្នែង3មុនដួលនៅមុខវាគឺជាស្នែងមួយនោះដែលមានភ្នែកនិងមាត់ពោលយ៉ាងធំហើយរឹកពីក៏មមជាងស្នែងឯទៀតសេចក្តីទាំងបានមកដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើសំដែងពីឥទ្ធិពលនិងកិរិយាកាយសាហាវរបស់សត្វកំណាចទី4កិរិយាកាយសាហាវរបស់សត្វកំណាចទី4លាតត្រដាងឲ្យឃើញដោយធ្មេញរបស់សត្វនោះធ្វើពីដែកឯក្រចកធ្វើពីលង្ហិនស្ដាច់រូបនោះសោយរាជស៊ីត្របាក់រាសដោយធ្មេញដែកសង្កត់សង្កិនប្រជារាសដោយក្រញាំដៃធ្វើពីលង្ហិនតើរាជនេះជារាជគ្រប់គ្រងដោយស្ដាច់អង្គណាតើមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំង4នោះរាជនោះគឺជារាជចក្រភពរ៉ូមនគរនានាដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារការឈ្លានពានរបស់ចក្រភពរ៉ូមស្អប់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ពួកនោះខ្លាំងណាស់នៅទីណាដែលគេអាចធ្វើបានគេចាប់ទាហានរ៉ូមស៊ីសាច់ក៏សឹងតែមានដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយគ្មានជាតិសាសន៍ណាមួយដែលអាចងើបឡើងតតាំងនឹងរាជការរ៉ូមបានទេលើសពីនោះទៅទៀតរាជការរ៉ូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេដែរគេបានធ្វើការបដិសេធតាមរយៈចៅហ្វាយខេតនាមលោកពុនទៀសពីឡាត់អភិបាលខេតពីឡាត់បានជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ភ្នែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាទួនៃសេចក្តីពិតទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយក៏អភិបាលខេតរូបនេះដណ្ដឹងសួរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយចំអកថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសេចក្តីពិតលុះដល់សួររួចហើយអភិបាលខេត្តរាជការរ៉ូមបានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យគេធ្វើគុតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងមិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់រាជការរ៉ូមបានធ្វើទុកទោសបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះឥតមានពេលហើយល្ហើយនៅក្នុងជំពូក7យើងឃើញមានស្នែង10ដោះចេញពីសត្វទី4រាជរបស់ស្នែងទាំង10មិនមែនជារាជថ្មីមួយទៀតឡើយគឺជារាជដែលមានឫសពីគល់ចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងម៉ោងនេះវិនាទីនេះស្មារតីនៃចក្រភពរ៉ូមរស់រានមានជីវិតជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងជើងហើយក៏មានខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែរយើងមិនហ៊ានលាតត្រដាងឲ្យស្គាល់ថានគរណាខ្លះដែលមានគំនិតគ្រប់គ្រងឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមរស់ឡើងវិញនោះឡើយលុះដល់គ្រាអវសានកាលនៃសកលលោកនេះកាន់តែឈានជិតមកដល់ស្នែង3ត្រូវរលីងបាត់ទៅហើយមានស្នែងតូចមួយដោះមកជំនួសវិញស្នែងតូចមួយនោះមានអត្តចរិតមានសមត្ថភាពមានល្បិចកលនិងរូបសម្ផស្សមើលទៅគួរឲ្យចាប់ចិត្ត តើបុគ្គលស្នែងតូចគឺជានរណាបុគ្គលស្នែងតូចគឺជាតួមនុស្សបាបនិងជាជនដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ3និងខ4រីឯសត្វប្រភេទទី1មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ3ដល់ខ6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ21ខ្ញុំគុណមើលទៅឃើញស្នែងនោះឯងបានច្បាំងនឹងពួកបរិសុទ្ធហើយក៏ឈ្នះផងសូមគាត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាចក្រភពរ៉ូមនឹងរស់ឡើងវិញរួចហើយគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលក្រោមការដឹកនាំរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ7បានចែងថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសផងនៅក្នុងគ្រាខាងមុខចុងគ្រាមហាទុកមានហេតុការមួយកើតឡើងដោយគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ3និងជំពូក12ខ6រួមទាំងជំពូក13ខ5បានចែងទុកមកមុនគ្រាវេទនាមកដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ជាមុនសិនសាសរ៉ូមជាសាសមានគំនិតល្មមសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់ជនជាតិអឺរ៉ុបក៏មានជនជាតិដែលមានគំនិតល្មមសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់ដែរជនជាតិនោះប្រកាន់អាកប្បកិរិយាជាអ្នកល្មមសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង1500ឆ្នាំមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នជនជាតិអឺរ៉ុបក៏មិនទាន់បោះបង់កិរិយាល្មមសង្គ្រាមរបស់គេនៅឡើយទេរៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងឮសេចក្តីហិនវិនាសដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមភៀចច្រើនគឺផ្ដួចផ្ដើមដោយជនដែលមានដើមកំណើតពីទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមលោក Chesterton បានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយដែលគេប្រកាសថាពិភពលោកនេះកំពុងឈានចូលទៅរកសក្តីសក់ជាបណ្ដាបណ្ដាតែតាមការពិតយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងបរិយាកាសស្រុកសានត្រានដោយគេប្រកាសឡើយនៅលើលោកនេះយើងតែងតែឃើញពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើការប្រឆាំងដើម្បីទាមទារសុខសន្តិភាពអ្នកដែលធ្វើការប្រឆាំងទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលគ្មានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តអ្នកគាំទ្រសង្គ្រាមគឺជាអ្នកដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាត្បិតកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលោតែមានសេចក្តីហិនវិនាសមកលើគេភ្លាមដូចជាស្ត្រីមានគភ៌ឈឺនិងសម្រាលហើយគេចមិនរួចឡើយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ3សង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមពីក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មនុស្សលោកយើងកើតមកស្ពាយយកនៅសង្គ្រាមក្នុងចិត្តមកជាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិមានការកត់ត្រាទុកថាមានសង្គ្រាមទាំងអស់ចំនួន 15,000 សង្គ្រាមនៅក្នុងចំណោមសង្គ្រាមទាំង 15,000 សង្គ្រាមមាន 8,000 សង្គ្រាមដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាធ្វើសង្គ្រាមរវាងភាគី1និងភាគី1ទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតចាប់តាំងពីមានមនុស្សរស់នៅលើโลกនេះមានរយៈពេលអស់ប្រមាណជា 5,000 ទៅ 6,000 ឆ្នាំហើយនៅក្នុងចំណោមរយៈពេលទាំងនោះសកលលោកអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តប្រមាណ200ទៅ300ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍ខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាមនុស្សយើងកើតមកក្នុងโลกនេះមានសង្គ្រាមផ្ទុកនៅក្នុងចិត្តជាស្រេចនៅគ្រាអនាគតចក្រភពរ៉ូមនឹងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញឯជនដែលធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញគឺជាជនដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលនោះមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃសម្ដីខែងរែងព្រមទាំងមានចរិតគួរឲ្យអ្នកផងទាំងពួងទុកចិត្តជននោះជាជនដែលងើបឡើងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះជននោះមានសម្ដីធំហ៊ានពោលប្រមាថទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ6បានថ្លែងពីបុគ្គលនេះថាវាបើកមាត់ប្រមាថដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែរព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងដើម្បីពិចារណាឲ្យបានរិតតែច្បាស់សូមយើងពិចារណាមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែឈានទៅមុខហើយនិងកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសប្តាហ៍នេះក្នុងឆ្នាំ1950មានសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យអូក្លាហូម៉ាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលឆ្នាំនោះត្រូវជាឆ្នាំទី10បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយក៏ឈានជិតចូលដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីណាដែលសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះធ្វើដំណើរទៅដល់គឺទីនោះពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងសម្លឹងរកបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញដោយគេធ្លាប់មានពីដើមដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ីតលែននិងស្ដេចណាប៉ូលេអុងអាចឡើងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបនាសម័យនោះបានបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីមហាបូជាចារ្យមួយរូបនាមព្រះដែចគុណហ្វុលតុនស៊ីមទ្រង់មានចង្ការថាជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទលេចមកក្នុងលោកនេះយករូបភាពជាជនមនុស្សធម៌ សម្ដីរបស់បុគ្គលនោះហាមាត់ឡើងនិយាយពីសក្តីសុខវិបុលសុខសម្បូររុងរឿងតែជននោះសម្ដែងសម្ដីនៅកិរិយាជាអ្នកទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទជឿថាគេអាចប្រើមន្តអាគមវិជ្ជារបស់មនុស្សដើម្បីសាងសន្តិភាពមួយដែលមានសក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍បុគ្គលនោះប្រកាន់បាវចនាមួយថាគ្មានកម្លាំងអ្វីធំជាងកម្លាំងសាមគ្គីធម៌របស់មនុស្សជាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសកលលោកយើងនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសដែលទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងបង្កើតជាសហព័ន្ធមួយយ៉ាងធំកម្មវិធីយើងមិនហ៊ានទស្សន៍ទាយថានៅសល់រយៈពេលប៉ុន្មានទៀតទេទើបគេអាចធ្វើឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបคล้ายទៅជាចក្រភពរ៉ូមសម័យថ្មីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានផ្សាររួមមួយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេមានរូបិយប័ណ្ណរួមមួយទៀតដែលគេហៅថាយូរ៉ូដំណើរនេះមិនមែនជាពេលឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះទេគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតទឹកចិត្តនៃពលរដ្ឋដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបគេចង់តែមានការរួបរวมគ្នាជនវ័យក្មេងដែលរស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សហៅគេថាជាជនជាតិអ៊ីតាលីជនជាតិបារាំងឬជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទេគឺគេចង់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងហៅថាគេជាជនជាតិអឺរ៉ុបហេតុការទាំងអបាលម៉ានោះកើតឡើងជាកិច្ចរៀបចំសម្រាប់ទទួលជនមួយរូបឲ្យមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយជននោះមានឈ្មោះថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទ្វីបអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នប្រៀបឧបមាដូចជាផ្លែឈើមួយផ្លែដែលកំពុងតែទុំនៅលើដើមជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែបេះផ្លែនោះរួចហើយដាក់បញ្ចូលគ្នាចក្រភពរ៉ូមថ្មីនឹងកើតចេញជារូបរាងឡើងជាស្រេចប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងគ្រប់គ្រងសកលលោករបស់ព្រះអង្គដោយព្រះហស្តដ៏មានប្រជាស្ដាព្រះអង្គនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើតាមអំពើចិត្តបានលុះត្រាដល់កំណត់ព្រះអង្គបើកឲ្យការនោះកើតឡើងដោយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1និងខ្សែទី2ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ